Habari zote, mila, uchumi, afya na mengi kuhusu mazingira ni kwenye Gorilla FM. Gorilla FM, taarifa ya habari. Riki Ombeni.
Haya, ninayo matumaini ya kwamba mmeshinda salama salamini. Asante kujiunga nasi kwa kupokea taarifa yetu ya habari katika lugha la Kiswahili. Hii ni idhaa ya Kiswahili. Kabla ya maelezo kamili, nawaalika kupokea muhtasari wa habari hizi. Ulimwengu unasherekea kesho Ijumaa tarehe 31 Julai, siku kuu ya walinzi wa mbuga za wanyama au wa Eco Guard. Lengo ni kupongeza watu hao wanaohatarisha maisha yao kwa kulinda mazingira. Na ilianzishwa jana mjini Uvira kampeni ya chanjo dhidi ya kipindupindu au kolera kwenye eneo lote la Kivu ya Kusini. Mitaa ya afya ya Minova na Iji inakuwa miongoni mwa mitaa tano husika na jambo hilo. Na kuhusu michezo, wachezaji wa mpira wa miguu watapimwa coronavirus juma mbili kabla waingie uwanjani. Pendekezo la FECOFA na kamati ya pambano dhidi ya coronavirus mjini Kinshasa jana siku ya tatu. Hayo na mengineyo ni katika taarifa ya habari. Asante, jioni njema na tega sikio. Fundi mitambo ni Alfred Ngabo. Leo ni siku ya ine, tarehe 13 Julai mwaka 2022. Nimetoka kuelezea kwa muktasari wa habari hizi ya kwamba tarehe 31 Julai ni kesho siku ya tano. Ulimwengu unasherekea siku kuu ya walinzi wa mbuga za wanyama au wa Eco Guard. Ni kupitia shida mbalimbali zenye kuripotiwa katika mbuga hizo ulimwenguni ndiyo ilipelekea kusherekewa kwa siku kuu hiyo. Badala ya mawindo bandia au braconnage wa bifu wa mazingira na ukataji kiolela wa misitu na pori, kuna kuwa pia mauaji na ujehuri zidi ya wa Eco Guard. Walinzi wa mbuga za wanyama karibuni 115 waripotiwa kupoteza maisha kupitia kazi wanayoendesha kila mwaka ulimwenguni. Baada ya miaka 10 ni karibuni wa Eco Guard 1000 ndio wanafariki kupitia kazi wanayoendesha ulimwenguni. Watu hao wanahatarisha maisha yao kila siku kwa kupambana zidi ya wawindaji au wabrakonie, wachimbaji madini na wakatai miti kiholela wenye kumiliki silaha. Na katika tu mpango wa kusherekea siku kuu hiyo kesho siku ya tano, sherehe mbalimbali za pangwa hapa Chivanga kwenye makao makuu ya PNKB. Kati ya mipango kuna kuwa ile ya kuonyesha kazi za Eco Guard, hotuba mbalimbali na hata kuwapongeza Eco Guard kwa kazi yao hapa kwenye PNKB. Tukibaki katika habari hizi, tueleze ya kwamba liwali wa jimbo la Ituri Jean Bamanisa Said apendekeza ianzishwe haraka iwezekanavyo shughuli ama kazi za utalii au tourisme kwenye mbuga la kuhifadhi wanyama au reserve de la faune au capi RFO kwa kifupi. Kwa mjibu wa kiongozi wa mbuga hilo Diedone Bojimungu, shughuli za utalii zilisimamishwa katika mbuga ya RFO toka mwaka 2012 wakati wa kuuawa kwa nyama okapi paepulu na kundi la wapiganaji chini ya uongozi wa Maimai Paul Sadala kwa jina maarufu ya Morgan. Jean-Marie Jean Bamanisa aliomba viongozi wa mbuga hiyo kuanzisha utalii baada ya miezi sita. Viongozi wa RFO upande wao walipendekeza serikali irudishe kwanza usalama ili kazi hiyo irudiliwe vilivyo. Kuanzishwa kwa shughuli kwenye RFO paipulu inaweza saidia serikali ya Bunia kuchuma pesa kupitia utalii au turisme, pia kuboresha sura ya jimbo hilo la Ituri nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati mwingine ni shirika husika na mazingira nchini Kongo ISSN ndiyo inajulisha kuridhika na ulinzi wa mbuga za wanyama miaka 16 kisha uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matokeo bora ya kukamilishwa ni kuundwa kwa mbuga nyipya kisha mkoloni kutoka humu nchini na hata kuboresha matumikio kwenye mbuga hizo. Alama ingine nzuri ni ulinzi yenye kuhusisha wakaaji wenye kuishi kando kando na mbuga hizo. Shida yenye kubaki tu ni kutosha katika vichwa vya watu kwamba mbuga za wanyama ni za wazungu au za wageni, japokuwa mtalii sie tu mgeni au mwenye ngozi nyeupe bali kongomani aweza kuwa mtalii au turiste katika nchi yake. Alieleza hivyo mkuu kiongozi wa ISSN Pastor Cosma Wilungula kwa wapasha habari mjini Kinshasa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina mbuga za wanyama 9. Mbuga hizo ni za Virunga, Garamba, Kahuzibiega, Lomami, Salonga, Maiko, Upemba, Kundelungu, bila kusahau Parc Marin de Mangrove na Reserve de Faune au capi RFO.
Gorilla FM.
Mnapokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Gorilla FM saa 12 dakika 5. Jimboni Kivu ya Kusini, zaidi ya watu milioni moja waangojewa kupokea chanjo dhidi ya ugonjwa mkali wa kipindupindu wa kolera. Ni jana siku ya tatu, tarehe 30 Julai, ndio waziri ya usikai na afya Cosmos Bishisha alianzisha rasmi kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa huo mjini Uvira. Mitaa tano ya afya ndio inahusika na chanjo hiyo, ni kama vile alieleza mitaa hiyo ni Uvira, Fizi, Nundu, Minova na Ijwi. Waziri Cosmos Bishisha alihimiza hata hivyo jamii kwa kuamsha dhamiri zao na kuona hatari yenye kuikumba eneo hii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zaidi kutokana na ugonjwa huo mkali wa kolera. Hakukosa kulaumu tabia ya watu wa moja wanaotumia simu zao za mkononi kupitia mitandao ya kijamii kwa kusambaza habari za uongo kuhusu chanjo hiyo. Uvira ni eneo ya kwanza yenye visa vya kipindupindu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika ulimwenguni kwa ajili ya watoto UNICEF huzani kwamba itakuwa vigumu sana kwa watoto kurudi shuleni tangu jumakesho. Shule 165 zilibomolewa tangu Januari mwaka huu nao, kaeleza UNICEF katika tangazo lake lililochapishwa na kuweza kupokelewa na wenzetu wa ACP mjini Kinshasa. Katika tangazo hilo, UNICEF hueleza kwamba mapambano iliharibu shule na watu kuwa wakimbizi katika wilaya za Jugu, Mahagi na Irumu jimboni Ituri na hata mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukitaja Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Zaidi ya watu milioni moja, wengi kati yao watoto na kina mama, wanakuwa ukimbizini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko ukimbizini hawapate matunzo, malisho na hata maadibisho, kaeleza duru yetu. Ni wakati wa kuwaletea habari kuhusu michezo. Alexi Al Fakiwa, kiombeleji anayezaliwa Liban, ndiye kiongozi mpya wa timu la Sa Majesté Sanga Balende. Alichaguliwa jana siku ya tatu wakati wa mkutano mkuu wa uchaguzi ulioandaliwa kwenye makao ya timu hiyo pa Mbujimai. Akiwa mwenyewe mgombea kiti, mfanyabiashara huyu mwenye kujulikana kwa jina la Ali Doyen anamgomboa Alphonse Ngoi Kasanji aliyemaliza muhula wake baada ya kuongoza timu hii ya Sanga Balende muda wa miaka 8. Na kwenye muktasari wa barizi niloelezea kwamba mjini Kinshasa, shirikisho la soka nchini Kongo ya Kidemokrasia FECOFA ulizungumza jana siku ya tatu na kamati husika na pambano dhidi ya ugonjwa coronavirus nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya uongozi wa mganga Jean-Jacques Muyembe. Waligusia kuanzishwa kwa michezo baada ya kipindi cha dharura au état d'urgence inayotokana na ugonjwa wa coronavirus. Muyembe alialika wageni wake ili wachunguze namna ya kupambana dhidi ya ugonjwa huo wakati wa kuanzishwa kwa michezo ya mpira wa miguu kwenye eneo lote la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pande zote mbili zilikubaliana kufanyisha vipimo kwa wachezaji juma mbili kabla waingie mara tena uwanjani.
Gorilla FM
90.3 FM
90.3 FM.
Wapendwa wasikilizaji wa Gorilla FM, ni hayo machache ndiyo tulikuandalia jioni ya leo. Kabla tuagane, na kumbusha kipi tuligusia zaidi katika kipindi hiki. Na kumbusha ya kwamba ulimwengu unasherekea kesho Ijumaa tarehe 31 Julai, siku kuu ya walinzi wa mbuga za wanyama au wa Eco Guard. Lengo ni kupongeza watu hao wanaohatarisha maisha yao kwa kulinda mazingira. Na ilianzishwa mjini Uvira jana siku ya tatu kampeni ya chanjo dhidi ya kipindupindu au kolera. Mitaa ya afya ya Minova na Ijwi inakuwa miongoni mwa mitaa tano husika na jambo hilo humu jimboni Kivu Kusini. Na wachezaji wa mpira wa miguu watapimwa coronavirus juma mbili kabla waingie dimbani, pendekezo la FECOFA na kamati ya kupambana dhidi ya coronavirus jana mjini Kinshasa. Mpendwa msikizaji, hayo na mingine ulipokea katika taarifa ya habari. Kofia na ivuli Alfred Ngabo aliyeniweka hewani. Mimi naitwa Rikiombeni. Habari hizi mtazipokea kwa ufupi saa 3:30 saa za usiku. Hadi hapo unawatakia kuendelea kufuata program mbalimbali kwenye Gorilla FM, hasa zaidi taarifa katika lugha la Kifaransa na mwenzangu Elene Bujiriri mnamo dakika karibuni hivi ine. Bye bye.